Застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Далей у перадачы «Трайны удар» нашы эксперты абмяркоўваюць, чаму не адбылася народная рэвалюцыя на плошчы 2006 году і ці магчымая яна ў будучыні. Чаго едзе ў Менск кіраўнік МЗС Польшчы Вітальд Вашчыкоўскі і што трэба палепшыць у польска-беларускіх адносінах. Да 95-й гадавіны рыскай дамовы, якое значэнне мае адчуванне сваёй тэрыторыі і сваёй зямелькі. Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартосіка ў мястэчка Езярышча Гарадоцкага раёну. А пазней гутарка Віталя Цыганкова з лідарам прадпрымальнікаў Анатолем Шумчанкам. Ці саспелі гандляры да палітычных пратэстаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Урокі плошчы 2006. Чаму не адбылася народная рэвалюцыя і ці магчымая яна ў будучыні? Што трэба было палепшыць у польска-беларускіх адносінах? Ці ёсць у беларусаў геаграфічная свядомасць? Гэтыя пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Валер Каліноўскі, Сергей Дубавец і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі, пачынаем ад Валеры Каліноўскага.
Так, сябры, хацеў бы нагадаць, што 10 гадоў таму, амаль што без аднаго дня, у Менску адбылася адна з самых масавых і доўгатрывалых акцыяў пратэсту за гісторыю Беларусі. Мітынг на Кастрычніцкай плошчы супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. 19 сакавіка, тады каля 50 тысяч чалавек, нават паводле афіцыйных лічбах каля 34 тысяч чалавек, на заклік апазіцыйных кандыдатаў на прэзідэнт Александра Мілінкевіча і Александра Казуліна – выйшлі на акцыю ў цэнтры Менску. На наступны дзень на Кастрычніцкай плошчы ўзнік намётавы гарадок і да 3 гадзін ночы 24 сакавіка людзі пратэставалі, не сыходзілі з плошчы, патрабавалі новых выбараў, не прызнавалі прэзідэнцкую кампанію сумленнай. Нагадаю, што тады былі моцны ціск уладаў, былі розныя запалохванні, пагрозы, чынілі правакацыі, не дазвалялі нават перадаць на плошчу мітынгоўцам ежу і гарачую гарбату. Былі зачыненыя туалеты і розныя іншыя, скажам так, негуманныя дзеянні з боку ўладаў супраць пратэстоўцаў, але яны трывалі і да апошняга на плошчы, да 3 гадзіны ночы 24 сакавіка, там заставалася яшчэ 500 чалавек і все яны былі брутальна арыштаваныя. 25 сакавіка на дзень волі быў працяг гэтага пратэсту, тысячы людзей, дзясяткі тысяч выйшлі на мітынг, а потым пайшлі да турмы на Акрэсціна, можа было ўжо менш людзей, і тым брутальней адбыўся разгон, былі стрэлы, былі параненыя, былі новыя арышты. Такім турмы ў Менску і ваколіцах былі перапоўненыя, і судовы канвейер фактычна не спраўляўся. Нешта падобнае ў Беларусі было хіба яшчэ ў 10-м годзе. Чаго хацелі людзі ў 2006 годзе? Яны хацелі змены ўлады, яны хацелі адстаўкі Александра Лукашэнкі, яны выйшлі на выключна мірную дэманстрацыю, пры тым, што шанцаў, канешне, на позівых было мала, яны людзі гэта разумелі. Сёння я гартаў фатаграфіі з плошчы 2006 і згадаў усё тое, што сам перажываў на плошчы, працуючы карэспандэнтам Радыё Свабода. Перажываў гэтую рашучасць і салідарнасць, тую боль і горыч, якая тады была ў людзей. Людзі хацелі, на мою думку, на такой рэвалюцыі, змены. Яны былі натхнёныя кіеўскім майданам, аранжавай рэвалюцыі. Але той, што ўдалося ў Кіеве ў 2004 годзе, не атрымалася у Менску. Прычын шмат, і пра гэта ўжо напісаныя кнігі, у тым ліку і кніга бібліятэкі Радыё Свабода пад назвай «Плошча». Але калі не адбылася народная рэвалюцыя ў 2006 і 10, то ці магчымая яна пазней у нейкай агляднай будучыні? Адзін з лідараў той плошчы, Александр Мілінкевіч, у вялікім інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды 10-й гадвіны тых падзей зазначыў, што народная рэвалюцыя ў Беларусі пакуль што, як ён зазначыў, немагчымая. Мая думка, што ўсё ж мірная рэвалюцыя магчымая ў Беларусі, як і ў іншых народаў. Можа, не так хутка, можа, яна магчымая, але яна магчымая, калі будуць адпаведныя перадумовы. Я б і хацеў бы звярнуцца зараз да сваіх калег, да Яна Максімюка і Сергея Дубаўца. Якое вашае меркаванне, ці магчымая ў агляднай перспектыве мірная рэвалюцыя ў Беларусі?
Сёння на нашым сайце апублікаванае вялікае інтэрв'ю з Александрам Мілінкевічам, які ўдзельнічаў тады ў плошчы, да якога, як бы скажам, частка грамадства мае вялікія прэтэнзіі, што ён як бы плошчы ўдзельнічаў, але а не так, як трэба. Я наогул пагаджаюся з ягоным тэзісам, што беларускае грамадства не гатовае да такой мірнай рэвалюцыі ні тады ў 2006, ні тым болей цяпер. Мілінкевіч рабіў акцэнт, што зразумела, на тое, што няма єднасці ў апазіцыі. Тады таксама такой єднасці фактычна не было, хаця ён лічыўся, як бы скажам, адзіным кандыдатам ад дэмакратычнай грамадскасці. То помнім, што там як з'явіўся таксама і Казулін, і было як бы такое двоеўладдзе на плошчы. Але гэта не так істотна. Ясная справа, што апазіцыя і тады і цяпер была слабая, яна не мае моцнай падтрымкі. Рэч у тым, што каб мірная рэвалюцыя адбылася, як паказваў прыклад Майдану першага у Кіеве падчас аранжавай рэвалюцыі, як паказваў, напрыклад, прыклад пратэстаў у Сербіі, якія давялі да скідання Мілошавіча, удзел у такой мірнай рэвалюцыі мусіць быць масавы. То бок, а некалькі десяткаў тысяч людзей гэтага замала, каб правесці такую рэвалюцыю. У гэтым павінны удзельнічаць некалькі сотняў тысяч. Гэта было ў Кіеве, там, скажам, і было і больш, чымсьці паўмільёна. І, па-другое, пратэсты такія павінны лічыцца з тым, што яны могуць даць вынік толькі пасля працяглага часу. Помнім, колькі стаяў Майдан ў Кіеве падчас аранжавай рэвалюцыі. Помнім таксама гэтыя тыдні пратэстаў, калі на вуліцы Белграда выходзілі сотні тысяч людзей, а тут патэнцыял, як сказаў бы, беларускага пратэсту быў непараўнальна меншы. Таму ўладам справіцца з гэтымі пратэстоўцамі было вельмі проста. Можна было іх проста ў горадзе і адізаляваць. Тым больш цяпер, калі апазіцыя беларуская дакладна зараз у рассыпцы, паўтарыць нейкі такі мірны пратэст, каб вывесці на плошчу ці на вуліцы дзясяткі тысяч людзей, немагчыма.
Я вам сказал, что оппозиция была слабая тогда, как и теперь. Я не совсем с этим погоджусь. Я сказал бы не столько про оппозицию, как организованные структуры, сколько про мотивацию у громадства. Так вот, у тогда на площади была, как николи, мощная мотивация людей, которые тогда пришли. Нашмат мощнейшая, чем в 10-м году. Сегодня этой мотивации на лбу не назирается. Но уже протягиваючи вот сочиться логика Яна, самое главное было, Ян каже про протяглый час акции, так вот, самое главное было замацаваться на этой площади, и тогда эта мотивация, покуль она заховывается, это энергия протесту, энергия ожидания перемен, тогда бы колькость этих людей, я переконаны, в этом вельми хутко досягнула бы сотни тысяч, может, несколько сотен тысяч. Рэч у тым, што ва ўсёй той акцыі прасочваюцца некалькі момантаў як бы актыўнай працы ўладаў супраць ось гэтага пратэсту. Зразумела, што такая праца вялася. Першае, гэта то, што апазіцыя выйшла на выбары з адзіным кандыдатам, які раптам раздваіўся пасля ў двух. Ужо была страчана ось гэта энергетыка адзінства. Ось другое, што апазіцыя не засталася на площі, пішла кудись там квітки складати, хоч 50 тисяч, це повний пляц, ось це Кастричницька площа, і це дуже моцно здійнічало і на людей, які назирали з боку і готові були долучитися, і більше це здійнічало так само на влади. Ми пам'ятаємо ці снігомети, які учиняли віхуру на площі, значить влада моцно нервувалася, переживала, что вот это весь натолп нется. На мою особистую думку, я так само был тогда в этот момент на площади, коли б состались, коли б, скажем, перешли проспект, это я уже про тактику кажу, и замацавались у Александрин скверы, оттуда уже вытурить людей, всю эту громадную массу, никаким ОМОНом было бы не максимум. И таким чином можно было бы постоять на площади ночь и, может быть, несколько дней, а может и не то. И таким чином мог возникнуть белорусский Майдан, быть прецедентом этой народной революции в Беларуси. Але, поскольку это чисто некими внутренними механизмами неволей этих людей было рассмотрено, расчароджено. Люди были изведены с площади. Эта мотивация начала возникать. Покуль она не возникла кончатково, и уже у 10-м годе мы назирали вельми слабую мотивацию и хаотичные совсем рухи незразумелые.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» удільничають Валер Каліновський, Сергій Дубовець і я, Ян Максимюк. То треба було б поліпшити у польсько-білоруських відносинах. Нагодай для цього питання, так би мовити, інформаційної нагодай, буде візит на наступним тижні в Білорусь міністра заміжних справ Польщі Вітальда Ващиковського. Буде це перший візит керівника знішньої політики Польщі у Мінську від 5 років. Нагадаю, що перед президентськими виборами 2010 року у Мінськ навідав тодішній міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський, але тоді він приїхав хучей у якості представника Брюсселю, чим Варшави. Як керівник МЗТС Польщі Сікорський останній раз навідав Білорусь у 2008 році. Ну а останнім офіційним візитом польського боку у Мінську на високому рівні, коли не помиляюся, був приїзд віце-прем'єра Вальдемара Павляка у 2009 році. Карацей, контакти Варшава-Мінськ на високому рівні були заморожені тягом опошніх 7-8 нават годов. Думаю, що при гатай нагоді якраз візиту варто пригадати, коли почалися польсько-білоруські дипломатичні контакти. Польща признала незалежність Білорусі вже у снежні 1991 году, а церемонія усталявання дипломатичних відносин відбулася у соковіку 92 году під час візиту у Польщі міністра заміжних справ Білорусі Петра Кравченки. А домову об добросусідстві і приязним супрацовництві підписали у червені того году 1992 у Варшаві президент Польщі Лех Валенса і старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич. Вертаючися до візиту Ващиковського, з того, що просочилося у польські СМІ на конт поїздки Ващиковського в Білорусь, винікає, що він має сімейні корені у Білорусі. Ягоні протки з боку маці походять з Вовковиску. І він нібито по дорозі в Мінськ має наведаць Ваўкавыск, каб пабачыць месца, дзе нарадзілася ягоная маці. Пра што едзе дамаўляцца спадар Ващыкоўскі Мінску, польскія СМІ не паведамляюць. Можна толькі рабіць дапушчэнні, што ў адрозненні ад свайго калегі Радаслава Сікорскага, Вітальд Ващыкоўскі не будзе рабіць акцэнту на, так сказаць, чыста палітычныя і еўрапейскія пытанні, а хутчэй засяродзіць увагу на справах двухбаковых адносін і двухбаковага супрацоўніцтва. Што ў гэтых двухбаковых адносінах можна было б змяніць на лепшае? Гэта маё пытанне да вас, калегі, са свайго боку, адказваючы на яго, я хацеў бы звярнуць увагу на два аспекты. Першы – гэта ўсё яшчэ нявыкарыстаны патэнцыял эканамічнага супрацоўніцтва паміж Польшай і Беларусю. Другі – таксама нявыкарыстаны патэнцыял, які тоіцца ў праграме так званага малога памежнага руху. Чым Беларусь прывабная для Польшы? Па-першае, тым, што ў Беларусі, натуральна, мае неадназначную ацэнку, это адзіная мытная прастора Беларусі з Расіяй і Казахстанам. Так што для Польшчы ўваход у Беларусь адкрывае не толькі рынак 10 мільёнаў жыхароў, але пад 200 мільёнаў яшчэ жыхароў Расіяй і Казахстану. Беларусь мае таксама даволі добра развітую транспартную інфраструктуру, што вельмі істотнае. Ну і па-трэцяе, для Польшчы, мне здаецца, прывабным з'яўляецца той факт, што ў Беларусі высока кваліфікаваная і адносна танная на польскія варункі рабочая сіла. А што тычыцца малога памежнага руху, ну, гэта такая праграма, якая дазваляе жыхарам памежнай тэрыторыі наведаць памежную тэрыторыю суседняй дзяржавы. І для гэтага не патрэбная віза, а толькі спецыяльнае пасведчанне. Ацэньваецца, што памежны малы рух мог бы ахапіць каля 1 мільёна жыхароў Беларусі, што тычыцца якраз Польшчы. Ну, пасведчанне такое, не віза, а пасведчанне выдавалася на тэрмін ад 1 году да 5 гадоў і каштавала 20 еўра, што вельмі істотнае ў параўнанні з цяперашнім коштам візы. Вось я звярнуў увагу на два аспекты, то можна было б палепшыць у дачыненнях Польшчы з Беларусю, хацеў бы, як бы скажам, пачуць і ваша меркаванне. Ці ёсць нейкія сферы, ёсць нейкія аспекты, дзе гэтыя адносіны маглі б палепшыцца без, я б сказаў бы, змены геапалітычнай арыентацыі Беларусі.
Ян, тое, што вы назвалі гэтыя два моманты, яны якраз свечаць пра тое, што наколькі шырокая парадак дня польско-беларускіх дачыненняў, наколькі шмат праблем. І трэба прызнаць, што вось апошнім часам з 95-го года, з 94-го, з прыходу да влады Александра Лукашэнкі гэтыя дачыненні былі недаравальна нізкія, на недаравальна нізкім узроўні паміж такімі блізкімі суседзямі і гістарычна, і ў плане эканамічным, і ў іншых. Таму, канешне, вот гэты візіт першы за 5 гадоў гэта патрэба размарозкі гэтых дачыненняў, і далей ўжо можна гаварыць, што нешта магчыма будзе развівацца ў розных момантах. Я скажу, што на сёння ўжо вядома папярэдняя праграма візіту Вітальда Вашчыкоўскага, і першым пунктам у ёй наведванне курапатаў. Гэта сімвалічны жэст, гэта ягонае імкненне аддаць даніну памяці людзей, знішчаных сталінізмам, беларусаў і палякаў і іншых. А прача таго, сапраўды міністр Вашчыкоўскі будзе у Ваўкавыску на магілах продкаў і правядзе сустрэчу з польскай меншасцю ў горадні. Гэта важна для яго і важна для ўладаў Польшчы. Праблемы сваіх суродзічаў яны будуць дапільноўваць, і магчыма тут якраз нешта і нейкія палёгкі для беларускіх палякаў і здарыцца. Будуць афіцыйныя сустрэчы у Вітальда Вашчыкоўскага з ягоным калегам Уладзіміром Макеем і з Александрам Лукашэнкам. Ну, я б прарыву не чакаў бы. Я б лічу, што гэта вот першы кантакт, а далей ўжо, калі ён будзе пазітыўны, то будуць магчыма і далейшыя кантакты. Магчыма, прыедзе і прэзідэнт Польшчы Дуда, каб сустрэцца з Александрам Лукашэнкам пасля таго, як былі скасаваныя санкцыі адносна беларускага рэжыму.
Дзякуй, Валер. Сергей, вось Валер кажа, што нейкіх прарываў, нейкага значнага палепшання адносінаў чакаць не трэба. А на ваш погляд, што у першую чаргу трэба было б у гэтых адносінах змяніць і палепшыць? І што магчымае?
Я думаю, што тут могуць адбыцца нейкія прарывы наадварот. Што я маю на ўвазе? За апошнія даволі многія ўжо гады Польшча, як прадстаўніца аб'яднанай Еўропы, аказвае каласальную дапамогу ў беларускай грамадзянскай супольнасці, незалежным медыям і недзяржаўнай культуры. Дзякуючы чаму гэтыя ўсе сферы яны нармальна існуюць. У Беларусі мы ведаем толькі адзіны альтэрнатыўны дзяржаўным тэлеканал, гэты канал Белшат, і робіцца ў Польшчы. Мы ведаем, што ёсць дзве альтэрнатыўныя дзяржаўным радыёстанцыі, толькі дзве, і все гэтыя станцыі радыёрацыя і еўрарадыё для Беларусі робяцца ў Польшчы. Мы ведаем, што многія кніжкі беларускіх пісьменнікаў, якія не праўладныя, скажам так, выдаюцца ў Польшчы. Мы ведаем тую ж прэмію Хіндройца, самую салідную беларускую літаратурную прэмію, не дзяржаўную, якая таксама спонсуецца з Польшчы. І гэты пералік ад вялікага да малога можна множыць. І вся гэтая дапамога аказваецца менавіта на падмурку дачыненняў на, скажам так, еўрапейскіх каштоўнасцях, ліберальных, дэмакратычных. А сёння ў Польшчы адбываецца змена палітычнага эстаблішменту ўсяго, які трымаецца хутчэй не на гэтых каштоўнасцях, новы, які прыходзіць, а на каштоўнасцях, скажам так, хоць у нас і не любяць гэтага слова, нацыяналізму, кансерватызму. І у звязку з гэтым сам тып і характар дачынення недзяржаўнай Беларусі з Еўропай праз Польшчу, сам гэты характар можа змяніцца. Інакш кажучы, што, скажам, Польшча афіцыйная стане заключыць сваю увагу з недзяржаўнага беларускага грамадства на польскую нацыянальную меншасць у Беларусі, што мы бачым і ў праграме візіта. Па-свойму гэта зразумела, каб прыяць афіцыйна польскай меншасці ў Беларусі, зразумела, што трэба размаўляць не з недзяржаўным сектарам, не з грамадзянскай супольнасцю беларускай, а з мінянскімі ўладамі найперш. Знаходзіць імі паразуменне. У часе гэтага пошуку паразумення зразумела ўзнікне пытанне, напрыклад, а якой халеры вы гэты Белшат утрымліваеце, які перадае Беларусь не тую інфармацыю, якую перадаюць дзяржаўныя каналы. І далей. Таму на гэтых супярэчнасцях я лічу, што грамадянская супольность в Беларуси может иметь истотные страты. Я не говорю, что нечто зачинится, что пропадет премия Гидройца, але думаю, что выкажу думку большей частки грамадянской супольности в Беларуси, якая теперь глядит на вот эти перемены с некоторой осторожной.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» виступають Валер Каліновський, Сергій Дубовець і я, Ян Максимюк. Тепер питання від Сергія Дубовця. Чи є у білорусів географічна свідомість?
Ми всі відомо, що таке національна свідомість, що таке історична свідомість. Це тлумачити не треба, але ось такі поняття, як географічна свідомість. У Білорусі він, на жаль, може бути питанням, а не зрозумілим поняттям. Нагодою для ось цього питання стала сьогоднішня годовина Рижської мирної домови. 95 років тому, 18 сентября 21-го року, у Ризі було підписано погоднення про спинення Совєтсько-Польської війни. Поводле гэтай дамовы тэрыторыя Беларусі падзялялася паміж Польшчай і Саветамі. Заўважыў, што прадстаўнікоў Беларусі, ці то незалежнай БНР, ці савецкай БССР, на перамовы папросту не запусцілі. Таму, ну і не толькі таму, а зыходзячы з самой гэтай падзеі, беларусы востра адрэагавалі на гэты падзел. Пасеклі край наш пополам, каб панскай выцархаваць ласкі. Вось гэта вам, а гэта нам. Няма сумлення ў душах арабскіх. За гэты верш паэта Алеся Дунара ў 1937 годзе расстраляюць. А вось як адрэагаваў на рыжскі падзел славуты грамадскі палітычны дзеяч на коле Царкаць Смоліч, цытую. Такі палітычны падзел Беларусі не абапіраецца ні на якія геаграфічныя асновы, межы праведзеныя па жывому целу Беларусі. І сапраўды, амаль на 20 гадоў, да 1939-го, пачынаецца цэлая эпоха існавання нашай краіны і нацыі ў выглядзе двух частак, усходняй і заходняй Беларусі, з цэнтрамі, адпаведна, ў Менску і ў Вільні, і з падпарадкаваннем, адпаведна, Савецкай Расіі і Польшчы. Рыжскую мяжу гэты крывалы ў літаральным сэнсе разрыв адчувала на сабе не толькі інтэлігенцыя, а ўвесь народ. Пра гэтую трагедыю напісаныя сотні кніг. І вось я вылучыў толькі адзін аспект. Гэтую самую геаграфічную свядомасць, якая была ўласцівая тады ўсім беларусам. Усе ведалі, якія гарады і мясцовасці беларускія, а не чужыя. Незалежна ад таго, пад польская ўлада ці пад савецкай. Нацыя умела мысліць з фарматам сваёй краіны. Рыжская дамова толькі абвастрыла вось гэтую здольнасць. Іначе кажучы, гэтая трагедыя для фармавання беларускай нацыі стала не канцом гісторыі, а тым страшным выпрабаваннем, якое беларусы вытрымалі. Геаграфічную свядомасць я б узяў з гэтага сюжэту як безумоўны набытак, якраз тое, чаго катастрафічна бракуе сёння. Бо сёння ў галовах беларусаў пануе адваротная з'ява – геаграфічны кретынізм. Мы разумеем, што гэта плён жыцця ў Савецкім Саюзе, дзе мысліць сваёй тэрыторыі на шостай частцы зямной сушы было проста немагчыма. Мой адрес не дом і не вуліца, мой адрес – Савецкі Саюз. Тады была такая песня. І ось вынік гэтага кретынізму мы з калегамі пабачылі аднойчы гадоў 15 таму, калі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце задавалі студэнтам ідыёткія на першы погляд пытанні, а атрымлівалі ідыёткія на поўным сур'ёзе адказы. Напрыклад, большасць сцвярджала, што Бабруйск знаходзіцца на захадзе Беларусі, а Палесся на поўначы Беларусі. Я доўга думаў, чаму так? А пасля зразумеў, што ў галовах у гэтых студэнтаў, як і ў многіх-многіх беларусаў, за пункт гледжання бярэцца не Менск, а Масква, Расія. У тым, што беларусы ў масе сваёй страцілі геаграфічную свядомасць, а геаграфічны крытынізм за 20 гадоў незалежнасці толькі умацаваўся, я пераконваюся літаральна штодня. Ось сёння пачуў, што ў Новачаркаску пасажыр грамадскага транспарту пайшоў на прынцып і прасядзеў на прыпынку ажно 11 гадзін. Ніводзін аўтобус так і не пад'ехаў. Я чую гэтую інфармацыю і думаю, у Беларусі такого просто не можа быць. Лезу ў Гугл, дзе ж той Новачаркаск. Аказваецца, горад ажно ў Растоўскай вобласці Расіі. А вядучая на радыё падае яго як свой. І відавочна песня «Мой адрес Савецкі Саюз» ёй не чужая, хоць на слых дзяўчыне гадоў 20-25. І так прэс, скажам, на гэтых FM-станцыях, на тэлевізіі, яны працягваюць мысліць сябе вось гэтай тэрыторыі разам з Расіяй, шостай часткай сушы. Ну, а якія транслятары, такія і спажыўцы. Ясна, што гэта сітуацыя ненармальная. Трэба жыць там, дзе ты жывеш, у сваёй краіне. Трэба мысліць сваёй краінай, а не невядома чым. І каб любіць сваю краіну, трэба яе ведаць. І некалі, я думаю, у Беларусі ўсе беларусы будуць такімі. А сваю геаграфічную свядомасць, то, что они ее могут иметь, а это никуда не дается, не дается, как историчный досвід. И они отримали как раз под час тих 20 годов, когда болюча кривавил эти порез по теле краины, по теле нации, по теле народа, и все усведомляли те, что наше, а где не наше.
Сергей, я б хацеў бы крышку паспрачацца з тым вашым змрочным образам таго, што як бы сёння беларусы, насельнікі Рэспублікі Беларусь, гэтую геаграфічную свядомасць альбо яе не маюць, бо маюць слабую. Я думаю, сітуацыя ажно не так трагічная. Натуральна, я пагаджаюся, як напісаў класік, «Свая зямелька, вось аснова», і калі ты маеш свядомасць сваёй уласнай тэрыторыі, ты таксама можаш мець і моцную нацыянальную свядомасць. Я што хацеў прыгадаць? Вось у апошніх двух перапісах насельніцтва, якія ўжо адбыліся ў Рэспубліцы Беларусь, там можна было заўважыць вельмі цікавую з'яву. Адносная колькасць расейцаў у Беларусі ў параўнанні да беларусаў змяншалася. Падчас першага гэтага ўжо перапісу незалежнай дзяржаве таксама і падчас другога яна фактычна змяншалася, нават калі не памыляюся, ад канца другой сусветнай вайны. То бок, я не ведаю, як гэта тлумачаць іншыя, я гэта тлумачу ўсё ж такі, што тэрыторыя Рэспублікі Беларусь, якая яна не была, гэтая рэспубліка палітычна і светапоглядна, яна ўсё ж уплывае на пэўную асіміляцыю, на пэўнае гуртаванне нацыі. І ну куды падзеліся гэтыя расейцы? Магчыма, з'ехалі ў Расію, але мне здаецца, больш разумнае, больш рэалістычнае тлумачэнне звязанае з тым, што ўсё ж такі частка з тых, якія ў часы Савецкага Саюзу лічылі сябе расейцамі, пераарыентавалася нацыянальна. Ну, не пад уплывам ідэі БНФу ці, скажам, адраджэнцаў у беларускіх, хутчэй за ўсё пад уплывам таго проста геаграфічнага факту, што яны ўжо гадоў 10, а потым 20 жылі на тэрыторыі, якая называецца не Савецкі Саюз, а Рэспубліка Беларусь. Гэта мой такі каментар да вашага, Сергей, гістарычнага экскурсу і расповеду пра геаграфічную свядомасць. Калі ласка, Валер, а вашы рэфлексіі?
Ну, вось, калі крыху абстрагавацца ад гістарычных разважанняў Сергея і прасі больш такую практычную плоскасць, ну, то адносна сябе я мог бы сказаць, што геаграфічная свядомасць у мяне ёсць, гэта маё Палесе, Берасейшчына, Пінчына, і ў цэлым я як бы заходнік, калі звязваць гэта з тым падзелам Беларусі на ўсходнюю і заходнюю 20-30-е гады. Магу сказаць з уласнага досведу, што яшчэ 80-е гады можна было даволі часта сустрэць падзел на заходнікаў і ўсходнікаў, тым ліку сярод моладзі ва ўніверсітэце, і заходнікі былі больш нацыянальна свядомыя, лепей гаварылі па-беларуску, я магу згадаць, ведалі польскую мову часамі, хаця б за тэлебачанне, якое маглі глядзець. Цяпер, канешне, гэта ўсё паддалося большаму невыляванню і такога выразнага падзелу паміж заходняй, усходняй Беларусю, паміж заходнікамі і ўсходнікамі фактычна няма, а моладзь ужо гэта і не разумее гэтага. Вось. Ну, тым не меней, горадня ў любым выпадку застаецца больш нацыянальна свядомай, чым Магілёў, але гэта, якби некія деталі, але агульний фон такий, що беларускае насельніцтва становіцца больш маналітным. І адбываецца гэта, канешне, у значнай ступені з-за дамінавання расійскіх СМІ у беларускіх хатах, што там зараз немає радыёкропа, дзе некія беларускія навіны чуваць. Людзі не ведаюць ужо часам назваў беларускіх гарадоў, не ведаюць назваў райцэнтраў, што ведалі мы раней, калі слухалі гэтае радыё. Таму, канешне, сітуацыя мяняецца. Хачу таксама зазначыць, што такая з'ява як зямляцтва, там берасейцы, магілёўцы, там пінчукі, таксама ўжо не захавалася. Хіба што толькі ў войску яшчэ крыху зберагаецца. Добра гэта ці кепска? Ну, відаць, агулам, канешне, кепска, бо губляецца беларуская разнастайнасць, губляюцца, заўважу, вельмі важна, дыялекты, якія былі розныя ў кожнай вёсцы. І цяпер нават дзеці ўжо часам у вёсках перш за ўсё пачынаюць гаварыць па-расейску, а не па-беларуску ці на нейкім сваім асаблістым вясковым дыялекце.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».